Бишкекте саат 8:30. Аба толкунунда Азаттык радиосу кайрадан. Кутмандуу таңыздар менен урматтуу угармандар. Санк окуясы боюнча соттолгондор айыл аларга коюлган айыптарга макул болушпай жатат.
Сузак районунда соту болгонунда биз тараптан бир да күбөт киргизилген жок. Только обвинительный уклон менен ошондой өкүм чыгарылды. Бул сот дагы ошондой болот. Мына Жалалабад шаарында болуш керек эле сот. Кайра бияка алып келдиңер, бир да күбө келбейт биз жакта деген күбөлөр.
Келерки жылкы президенттик шайлоодо кимдер атсалышат? Эксперттин болжому.
Феликс Кулов, менин оюмча Алмазбек Атамбаев дагы даярданат. Башка лидерлер деле даярданат болуш керек.
Тажикстанда жума намазда окулчу кутбанын темасын өкмөт бекитет. Ирандык белгилүү укук коргоочу адвокат Насрин Сотудех 11 жылга эркинен ажыратылганы кабарланууда. Бул окуялар тууралуу биздин берүүбүздөн угасыздар. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азамов. Оболу жаңылыктар. Бүгүн Санжар Бакиевтин доо арызы карылат. Мурдагы президент Курманбек Бакиевтин агасынын уулу Санжар Бакиевке 13-14 май күндөрү Жалалабад шаарында массалык башаламандык уюштурган, мыйзамсыз куралдуу топко жана киши өлтүрүүгө катыштыгы бар, бийлик өкүлдөрүнө күч көрсөткөн, бийликти басып алууга аракет кылган деген айыптар коюлган. 2 ноябрда Жалалабад шаардык соту Санжар Бакиевти 10 жылга эркинен ажыраткан. Бүгүн Үсөн Сыдыков жана Исхак Масалиевтин үстүнөн соттук териштирүү уланат. Президенттик администрациянын мурдагы башчысы Үсөн Сыдыков менен экс-депутат Исхак Масалиевке былтыр 13-14 майда Ошто Жалалабадта бийликти күч менен басып алууга аракеттенген, массалык башаламандык уюштурган деген айып тагылууда. Муналар саясий буйрук деп аташууда. Кылмыш ишинин козголушуна Үсөн Сыдыков менен Исхак Масалиевтин телефон аркылуу сүйлөшкөн сөздөрү негиз болгон. Тоңдук мугалимдер бүгүн да иш таштоону улантышат. Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектептин мугалими Лилия Сопыеванын азаттыкка билдиришинче, Бөкөнбаевтагы 3 мектептин мугалимдерине райондогу айрым айылдардын мугалимдери бүгүн келип кошулат деп болжолдонууда. Кечээ Бөкөнбаев, Алтымышбаев атындагы жана Шами орто мектептеринин мугалимдери айлык акыны көтөрүү боюнча бир ай мурда коюлган талаптары аткарылбаганы үчүн иш ташташкан. Алар мугалимдердин маяна 1 январдан эмес 31 февралдан тартып 30% көтөрүлгөнүнө нааразы жана кымбатчылык учурунда 30% кошумча өтө эле аз деп эсептешет. Эл аралык жаңылыктардан АКШлык конгрессмен Том Делей 3 жылга кесилди. Техас штатынын соту Республикачылар партиясынын өкүлдөр палатасындагы мурдагы лидери Том Делейди мыйзамсыз финансылык операцияны уюштурганы үчүн 3 жылга эркинен ажыратты. Делей 2002 жылы ноябрда Техастагы шайлоо комитетинен Республика партиясынын улуттук комитетине 190 000 доллар которуп, бул акча кийин Техаска конгресске талапкер 7 адамга жөнөтүлгөн. Делей ошондой эле мыйзамсыз акча айлантты деп 5 жылга кесилди. Бирок сот бул жазаны 10 жылдык сыноо мөөнөтү менен алмаштырды. АКШлык таасирлүү саясатчылардын бири Том Делей өмүр бою эркинен ажыратылышы ыктымал болуп жаткан. Азыр абакта отурган Беларус президенттигине талапкер Владимир Николаевтин кызы өлкөдөгү оппозициялык күчтөргө колдоо издеп Европа өлкөлөрүн кыдырууда. Беларус полициясы 19 ноябрдагы шайлоодон кийин демонстрация өткөргөн адамдарды аяусуз сабаган. Ева Николаева да ошондо катуу таяк жеген. Ева Николаева азаттыктын Беларус кызматына берген интервьюда Литва, Польша жана Чехиянын расмий адамдары менен кездешкенин айтып, Беларус оппозициясына каршы бийликтин жапыргын мындай мүнөздөдү.
The authorities right now they are staging this
бийликтер азыр 1937 жылкы Советтер Союзундагы сыяктуу бейкүнөө адамдарды соттоп, өз алдынча ойлогон бардык адамдарды жок кылуу үчүн оппозицияны соттоп, куугунтуктап жатат. Деди Ева Николаева. Европарламент 12 январда Беларусьтагы саясий кырдаалды талкуулайт. Аргентиналык Леонел Месси дүйнөнүн мыкты футболчусу. FIFA жана Франс футбол журналы Испаниянын Барселона командасынын жарым коргоочусу Леонел Мессини экинчи ирет дүйнөнүн мыкты футболчусу деп жарыялады. Кадырман угармандар, бул жаңылыктар топтому болду. Эми аба ырайы жөнүндөгү синоптиктердин маалыматы. 11 январда Ош облусунун тоолорунда жана тоо этектеринде кар жаашы мүмкүн. Бийик тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 0-5 градус. Таласта түнкүсүн -9-14 градус, күндүзү 0-5 градус. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 8 градуска чейин күн суйт, күндүзү 1-6 градус болот. Ысык Көл айдынында түнкүсүн -6-11 градус, күндүзү -3 градустан +3 градуска чейин жылыйт. Тоонун нарында баян температурасы түнкүсүн 23 градуска чейин төмөндөп, күндүзү -4-9 градус болот. Жалал-Абад облусундагы самп окуясы боюнча апелляциялык арыздарды кароо иши 14 январда Ноокен райондук сотунун имаратында улантыла турган болду. Облустук сотто отуруму Ноокенге кечээ которулду. Мындай чечимди Жалал-Абад облустук соту тараптардын коопсуздугун камсыздоо максаты менен байланыштырды. Облустук соттун алгачкы отуруму тууралуу жеринин кабарчыбы Сарыспай Абдраимов билдирет.
10 январда кечке жуук угузулган соттук баяндама боюнча соттолуучулардын жаттоочулары облустук соттон Сампа окуясы боюнча Сузак райондук сотунун өкүмүн жокко чыгарып, ал окуяга шектүү саналган айыпталуучуларга камакка байланышпаган жаза берүү жана алардын айрымдарын актап чыгарууну өтүнгөн. Тескерисинче, былтыр 12-13 июнда жакындарынан айрылгандар айыпталуучуларга мурда берилген жазаны күчүндө калтырууну суранган. Өткөн жылдын декабрь айында райондук сот окуяга күнөөлүү деп тапкан 19 адамдын үй мүлкүн мамлекет пайдасына чегерүү менен алардын 17 өмүр бою эркинен ажыратып, калган 2 кишини ар бирин 25 жылдан түрмөгө кескен болчу. Облустук соттун кечээки отурумунда бир нече өтүнүчтөр каралды. Атап айтканда айыпталуучулар менен алардын жактоочуларынын облустук сотторго ишенбөө жана окуяга тиешелүү кылмыш ишин көз карандысы сотто болбосо Бишкек шаар же Чүй, Ысык Көл, Талас облустарынын биринде кароо тууралуу өтүнүчтөрү кыйла ызы чуу жаратты. Апелляциялык арызды кармак болгон облустук соттун курамына ишенбөө себебин соттолуучу милициянын ардагер полковниги Бахадыр Жалалов өзүнө коюлган айыптар менен макул эместиги, айыпталуучулардын укугу бузулганы, өкүм негизсиз кабыл алынганы менен байланыштырды.
Сузак районунда соту болгондо дагы биз тараптан бир да күбө киргизилген жок бияка. Только обвинительный уклон менен ошондой өкүм чыгарылды. Бул сот дагы ошондой болот, мына Жалал-Абад шаарында болуш керек эле сот. Кайра бияка алып келдиңер, бир да күбө келбейт биз жакта деген күбөлөр. Алар келтирген.
Бул айыпталуучунун пикирин кубаттаган ардагер соттолуучу Усман Жанаблаз соттун бир жактуулугун белгилеп, бирдей шарт түзүлбөй өзүнүн күбөлөрү качтырылбай турган болсо, сотко жооп берүүдөн баш тартаарын билдирди.
Мен 37 обвинение азыр мен болгон эмесмин вообще. Ошон үчүн мен Жалал-Абад облусундан башка бир нейтральный, независимый сот өткөрөм. Менин күбөлөрүм толук абиспечтелсин. Ровно условие түзүлүп, соттолсун. Биз канага күнөө болсо жооп беришке даярбыз.
Айыпталуучулардын мындай билдирүүлөрү жабырлануучулардын каршылыгын пайда кылды. Окуя маалында Сузак районунда пахтасы заалоочу Сампа заводунун жанында Ош Бишкек жолу менен келаткан эжеси менен келини набат болгон жабырлануучу Бакыт Арапов жана башкалар Иштин Ноокен райондук сотунун имаратында улантууну жактап чыкты. Анын айтымында борбордук жол тосуу менен жазыксыз жүргүнчүлөрдү мыкаачылык менен өлтүрүп күмөн туудурган жолоочуларды суракка алууга мурдагы милиционер Жалаловдун акысы жок болчу.
Бахадыр Жалалов МВДнын пенсионери колго түшкөн туткунду заложник кылып туруп бул сурак кылган. Бул пенсионер как юрист катар мунун акысы жок.
Мамлекеттик айыптоочу Нурлан Жанышы уулу айыпталуучулардын жана алардын жактоочуларынын өтүнүчтөрүн четке кагууну сунуштады.
Эч кандай негиз жок деп эсептейм аткы кабыл алууга. Себеби конституцияда жазылган соттор көз карандысыз, өздөрүнүн көз карашын толук түрдө камтып өкүм чыгара алат деп эсептейм.
Облустук соттук коллегиянын төрагасы Жолдошу Ибраев жактоочулардын Жалал-Абад облусунда соттор ишенбөө жана кылмыш ишин жогору соттун кароосуна жиберүү жөнүндө сунушун мыйзамдык талаптарга карама каршы келет деп ал өтүнүчтөрдү четке кагууну аныктамасын угузду.
Негизинде Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 268 жана 284 статьяларын жетекчилик алып соттук коллегия анык даттайт. Соттолуучулардын жана алардын жактоочуларын Жалал-Абад областык сотунун бардык судьяларына ишенбечилик келтиришкен өтүнүчү канааттандырылбасын. Аныктама даттанууга жатпайт. Соттук отурум улантылсын.
Соттун жүрүшүндө 6 жарланышчынын моралдык жана материалдык чыгымдар үчүн соттолуучулардан 1,5 миллиард сом каражат өндүрүп берүү жана айыпталуучу лицензия ардагер подполковниги Гафуржан Абдрахмановдун ден соолугун текшерүү өтүнүчтөрү мындан ары карала турган болду. Облыс соттун эмки отурумун 14 январда улантылат. Облыстык ички иштер башкармасынын маалымат кызматы буга дейин 12-13 июнь күндөрү Сампа заводунун айланасында Ош Бишкек жолу менен жүргөндөрдүн арасынан 16 адам мыкаачылык менен өлтүрүлүп, 2 адам дайынсыз жоголуп, 9 автоунаа өртөлгөнүн билдирген эле. Уктурууну даярдаган Арсен Абдраимов.
Кыргызстанда келерки жылы өтө турган президенттик шайлоого айрым аткаминерлер азыр эле даярдык көрө баштаганы маалым болду. Бу шайлоого кимдер катышуусу мүмкүн? Президенттик шайлоо өз мөөнөтүндө өтөбү? Бул өңдүү суроолор менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков саясий талдоочу Марс Салиевке кайрылган эле ошол маекти угуңуздар.
Марс мырза, мына 2011 жылы президенттик шайлоо өтөт. Айрым маалыматтар боюнча буга бир топ башы көрүнгөн аткаминерлер камданып жатышкан экен. Мисалы, Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров да ошол учурда кырдаалга жараша чечим кабыл алаарын азаттыкка берген маегинде билдирди. Сиздин оюңузча, Кыргызстанда шайлоого катыша турган потенциалдуу талапкерлер кимдер?
Менин оюмча, ушу президенттик шайлоого катыша тургандар сиз айткандай туура: Мадумаров, Феликс Кулов, менин оюмча Алмазбек Атамбаев дагы даярданат. Башка лидерлер деле даярданат болуш керек, бирок азырынча айтыш кыйын да.
Мындай нерсе суроочу чыгып атат: 2010 жылдын 27 июнунда кабыл алынган баш мыйзам калайык, президентке караганда өкмөт башчысынын ыйгарым укуктары көбүрөөк да. Анан буга карабастан эмне себептен президенттик орунга көпчүлүк аткаминерлер бүйрү кызып аттанганы турат сиздин оюңузча?
Чын эле сиз туура айтасыз, мыйзам боюнча премьер министрдин укугу көбүрөөк, бирок ушу сиз айткандай даярданып атканына караганда, мындай кыргыз элита түшүнүп атат, мындай ой пайда болуп атат да, анда чын эле президенттик бийлик иштейт, а бул парламенттик республика көп узак иштей албайт да. Ошон үчүн ой эптеп атып ошо президенттик парламенттик бийликке келебиз, же президенттик управленияга келебиз, ошол ой туудуруп атат. Азыр ошентип эле аябай эле даярданып атканы караганда.
Мына эреже боюнча азыркы таптагы президент 2011 жылдын акырына чейин өзүнүн ыйгарым укуктарын өткөрүп бериши керек. Сиздин оюңузча президенттик шайлоо белгиленген убакта, белгиленген мөөнөттө ошо 2011 жылы өтөбү?
Азыр айтыш аябай эле кыйын, себеби ким билет эми кандай болуп кетер, ушу жазында, күзүндө. Бирок аябай эле Кыргызстанда татаал болот, ситуация аябай начарлайт деп ойлойм. Себеби жардам келсе дагы, финансы жагынан да каражат келсе Россиядан, бирок билебиз, жазында Афганистандагы ситуация кандай болуп атат, ушу Орто Азияны жарганга деген көп күчтөр бар, тышкы күчтөр даярданып аткан дестабилизациягачы. Ошон үчүн мен ойлойм, мүмкүн президенттик шайлоого жетпей эле биякта дестабилизация башталат депчи. Ошон үчүн азыр айтыш кыйын, бирок президенттин шайлаганга ушул жыл көп мындай шанс деле бербейт го, себеби аябай татаал болот да ситуация.
Мына жакында эле Манас Ордо коомунун башчысы Анарбек Усупбаев өткөн мезгилдин президенти Роза Отунбаев мөөнөтүн 5 жылга узартуу демилгесин көтөрүп чыкты. Бул учурда кандай болуп калат? Эгер калк тарабынан колдоо табылса, кайрадан референдум өткөрүлүш керекпи?
Эми айтыш кыйын, бирок ушундай инициативалар Усупбаевдин деле инициативасы, мен окудум, мындай пайда эмес, зыяны көбүрөөк да ушундай. Бирок бул эмнени туудуруп атат? Азыр биздин элитада кайта бири бири менен алышып, ошо бийликке тырмышып атаандашкан күчөп атат. Азыркы акыбалды карап атабыз, ушу кандай болуп аткан Кыргызстан. Бирок бул Кыргызстандын элитасы бир ынтымагы таап, анан бир Кыргызстанды деген келечекке деген өндүрүп кетели деген ойдон алыскы деп ойлоп атам мен.
Мисалы, өзүңүз да сөзүңүздө белгилеп кеттиңиз, 2011 жылы президенттик шайлоонун өтүү өтпөрү туурасында дагы алдын ала айтуу кыйын деп. Анан ошол эле учурда, мисалы, жана кандай демилгелер көтөрүлүп жатат, узартуу азыркы учурдагы президенттин ыйгарым укуктарын. Мындай болгон учурда кандай, баары бир референдум жолу менен бул маселени чечүү керек болуп калабы?
Аябай эле чын эле күчөп, аябай эле акыбал курчуп мындай жаман жол менен түшсө, анда азыркы бийликти алмаштырып кайта сиз айткандай шайлоону өткөрүш деген аябай кыйын татаал болуп калат. Ошон үчүн ушул жол, анда ушул эле жол ачылат да. Азыр ушундай акыбал болуп атканда референдум менен кайта полномочияны мындай узартуу, мындай эки эле жол да. Мен ойлойм аябай татаал болот ушул жылчы. Ошон үчүн экинчи вариант мындай более вероятный болуп атат да.
Марс мырза, негизи карай келсек көпчүлүк шайлоолордо сырткы күчтөрдүн таасири болот эмеспи? Мисалы АКШ, Орусия, Кытай оңдуу ири державалардагы өздөрүнүн кызыкчылыгын ар бир шайлоодо бир кайсы бир саясатчы аркылуу ишке ашырганга аракеттерди кылып келет. Анан 2011-жылы өтүшү керек болгон президенттик шайлоого сырткы күчтөрдүн кандай таасири болушу мүмкүн?
Мен ойлойм сырткы күчтөр аябай эле жакшы биякта иштеп атышат. Ушул биздин Кыргызстанда болуп аткан оюндардын финансы жагынан, жанагы идеология жагынан сырткы күчтөрдүн, ушу игроктордун таасири аябай эле чоң. Сырткы күчтөрдүн ушундай влиянияси болбосо биякта деле көп процесстер болбойт эле дейм да. Анан эмне коркунуч бар? Кыргызстан ушу сырткы игроктордун бир оюнчугу болуп калары мүмкүн. Ошон үчүн мен ойлойм сырткы күчтөр аябай эле чоң оюнда, чоң ролу чоңураак болот да.
Рахмат сизге Марс мырза, ишиңизге келик.
Саясий серепчи Марс Сариев менен Кубат Касымбеков маектешти. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардан учкай мазмун эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн Санжар Бакиевтин дооарызы карылат. Үшөн Сыдыков жана Исхак Масалиевтин үстүнөн соттук териштирүү уланат. Бүгүн кызмат учурунда курман болгон аскер кызматчылары Бишкектеги жеңиш аянтында эскерилет. Тоңдук мугалимдер бүгүн да иш таштоону улантышат. АКШлык конгрессмен Том Делей 3 жылга эркинен ажыратылды. Иран бийликтери арак шарап ичимдиктеринин аткезчилигин токтото алышкан жок. Паоло Коэльонун китептерине Иранда тыюу салынды. Аргентиналык Лионел Месси дүйнөнүн мыкты футболчусу деп таанылды. FIFA 2010-жылдын мыкты машыктыруучусу намын португалиялык Жозе Мауриньюга ыйгарды. Кадырман угармандар, бул жана башка ыйларалык жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Айрым кабарларга караганда ирандык белгилүү укук коргоочу адвокат Насрин Сотудех 11 жылга эркинен ажыратылды. Аны менен катар Сотудехке 20 жылга кесиби боюнча иштөөгө жана өлкөдөн сыртка чыгууга тыюу салынды. Бул Иран бийлиги укук коргоочуларды куугунтуктаган биринчи учур эмес. Теманы Айнура Жекше кызы улантат.
Насрин Сотудех Нобель тынчтык сыйлыгынын ээси Ширин Эбадинин мурдагы шериги. Адвокат катары 2009-жылкы президенттик шайлоодон кийинки демонстрациялар маалында кармалган оппозиционерлер, укук коргоочу жана башка активисттердин кызыкчылыктарын сотто коргоп келген. Бир нече күн мурун Сотудех 11 жылга абакка кесилип, 20 жыл бою адвокаттык кесибин аткаруу жана өлкөдөн чыгуу укугунан ажыратылды. Ирандагы адам укуктарын коргоо боюнча эл аралык кыймыл тараткан маалыматка ылайык, ага улуттук коопсуздукка каршы аракет кеттенген. Видео тасмалардын биринде бети башын чүмкөгөн жоолук салынган эмес жана режимге каршы үгүт жүргүзгөн деген беренелер боюнча айыпталган. Эки баланын энеси 45 жаштагы Сотудех 4 сентябрда камакка алынган. Ошондон бери айрым маалыматтарга караганда Борбор шаар Тегерандагы айтылуу Эвин түрмөсүндө жалгыз камерада кармалып келди. Анын соттолгону жөнүндө Эркин Европа Азаттык радиосунун фарси кызматына күйөөсү Реза Хандан 9 январда кабарлады.
Сот процессинен тышкары аны менен абактуу жолугуша алган жокмун. Камакка алынгандан 2 ай өткөндө балдарыбыз энеси менен бир жолу түрмөдөн көрүштү. Анан 12 күндөй мурун дагы бир жолу 5 мүнөт эле сүйлөшүүгө уруксат беришти.
Буга чейин адвокаттын саламаттыгы начарлаганы жөнүндө бир нече ирет маалымдалган. Реза Хандан балдарын көрө албаганы да аны катуу камтамак кылууда дейт.
Балар үчүн абдан оор болду. Алар гана эмес, аялым да алар менен жолугуша албаганына өтө капаланып атат. Абалы анча жакшы эмес. Үй бүлөсүнүн өзгөчө балдарынан оолак болгону бушайманга салууда. Эркек балабыз 3 гана жашта, кызыбыз 11 келип калды.
Ханандын айтымында сотудук 2009 жылкы президенттик шайлоодон кийин камакка алынган активисттер тууралуу батыштагы басылмаларга интервью бергенден кийин өзү бийликтин бутасына айланды. Эл ара коомчулук Тегеран өкмөтүн адвокаты бошотууга үндөөдө. Өткөн айда Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты Ширин Эбади, Чек арасыз кабарчылар уюмунун жетекчиси Жан-Франсуа Жюльяр жана Чек арасыз адвокаттар уюмунун башчысы Франсуа Кантье биргелешкен билдирүү жасап, Иран режими өзү корккон апаздарды басууга аракеттенүүдө деш. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Нави Пиллай Сотудехтин иши Ирандагы куугунтуктоолордун бир гана бөлүгү, өлкөдө адам укуктарын коргогон кишилердин абалы барган сайын татаалдашууда деп белгиледи. Кечээ жакында эле Шива Назарахай деген активист айым 4 жылга эркинен ажыратылып 74 жолу бала курууга өкүм кылынды. Былтыр күзүндө болсо адвокат Мухаммад Сейфзадех 9 жылга түрмөгө кесилип, ага дагы 10 жыл бою кесүү боюнча иштөөгө тыюу салынды.
Ирандагы саясий куугунтуктоолор жөнүндө Айнура Джекше кызынын баяндамасын уктуңуздар. Урматтуу угармандар, коңшулаш Тажикстандагы мечиттердин имамдары жакындан тарта жума намаздагы кутпа сөзүн расмий кабыл алынган темалардын алкагында гана өткөрө алышат. Адеп ахлактык баалуулуктардын тизмесин өлкөнүн дин иштери боюнча комитети түзөт. Буга каршы чыгып жаткандар өкмөттүн аракети эл ичинде кадыры өсүп, бийликке баш ийбей бараткан айрым имамдарды ийипке келтирүү үчүн жасалып жатат дешет. Сөз учугу Төрөкул Дооровто.
Тажикстандын дин иштери боюнча комитети өкмөттүн колдоосун алган ислам кеңеши менен биргеликте 60 темадан турган тизмени түзүп атат. Жакынан тарта мамлекеттеги 300 жаамы мечит жана 27 шаардагы борбордук мечиттин имамдары ошол тизмеде көрсөтүлгөн проблемалар боюнча гана элге таалим тарбия бере алышат. Бирок сынчылар, өзгөчө ислам кайра жаралуу партиясынын активисттери өкмөттүн чечимин кескин сынга алышууда. Алардын ишенимде азыр өкмөт имамдарды эл көбүрөөк колдоп атканынан, алардын арасында жаштар көп болуп атканына чочулап турат. Дин комитети болсо шариаттын баалуулуктарын элге таркатууда имамдарга жардам берели деп атабыз, коомдо терроризм менен экстремизмдин коркунучунан сактап калалы деп атабыз дейт. Комитеттин башчысынын орун басары Мухтар Мавлонов тандалып аткан тизмеде ата энеге кантип кам көрүш керек, коңшуларга карата сылык мамиле, урмат сыяктуу моралдык баалуулуктар гана бар дейт. Тизме негизинен баланы кантип чынчылдыкка, ишенимге, достукка үйрөтүү, тарбиялоо өңдөө исламдагы моралдык баалуулуктардан турат, деди Мавлонов. Сөз болуп аткан тизме ушул айда имамдарга таркатылып берилет. Душанбедеги борбордук мечиттин имамы Хамдулло Рахимзода андай тизменин кереги деле жок болчу, деди. Биз жума намаздарда ансыз деле ушул өңдөгөн моралдык баалуулуктар жөнүндө сүйлөп келгенбиз. Анткени ислам өзү бөт эле жакшы таалим тарбиядан турат, дейт ал. Тажикстанда да Кыргызстандагыдай эле мечиттердеги таалим тарбия жыйындары жума намазынын алдынан 1 саат, анан намаздан кийин дагы 1 сааттай улантылат. Анда элге үгүт жүргүзгөн айрым имамдар соңку жылдары миңдеген адамдардын сүймөнчүлүгүнө айланып кетти. Жума намаздарга адаттагы намаздарга караганда дайым эле эл көп чогулуп жүрөт. Душанбедеги Казакон мечитинин имамы Молдо Абдурахимдин айтымында муну жума күнкү таалим үгүттү угууну каалагандардын көбөйүп бараткан менен түшүндүрсө болот. Эл менен ошол сүйлөшүүлөрдө эмнени айтышым керектиги тууралуу мага жардамдын деле кереги жок, дейт ал. Биздин мечитте жума намазга 1 саат калганда эле адамдар толуп калып атканынын өзү биздин таалим үгүт ишибиз элге канчалык жагып атканынан кабар берет. Адатта ал үгүт иштеринде имам, маселен, үй бүлөдөгү жаңжалдарды кантип чечиш керек, мүлк бөлүштүрүүдөгү талаштарды кантип жөндөө керектиги боюнча шариаттагы эрежелерди айтып берет. Көбүнчө эл менен суроо жооп да болот. Ошондой жыйындарды алып барган айрым имамдар, маселен, Түркөбот мечитинен Эшони Нуриддин менен Кулаптан Ажы Мирзонун жыйындары өлкөдө эң популярдуу деп эсептелинет экен. Алардын маселелери бир топ жерлерде DVD-ге, CD-ге да жаздырылып сатылып калат. Бул эки адам бийликтерге чынында этикалык маселелери боюнча эмес, саясатты да талкуулаган динаачылар катары таанылып калышты. Тажикстанда хиджаб кийинге тыюу салышканда ушул эки имам өкмөттө ачык сындашканы белгилүү. Ошон үчүн айрым байкоочулар, алардын катарында Душанбедеги диалог аналитикалык борборунун эксперти Хикматулла Сайфуллазода, азыр өкмөт өзүн сындагандарды элдин колдоосунан оолак кырманга аракет кылып атат деп эсептешет. Тажик бириктери динге жана ислам институттарына каршы кадамдар үчүн көптөн бери эле сындалып жүрүшөт. Тийиштүү лицензиясы жок экен деген себеп менен акыркы апталарда эле Душанбеде 10 мечит жабылды. Мусулман аялдар башына салынчу хиджабты мектепке кийип келүүгө тыюу салынган. Узун сакал коюнуп башына селди салып жүргөн эркектерге да жактырбоо менен мамиле кылышат. Жакында бийликтер чет мамлекеттердеги диний окуу жерлерде билим алган 1,5 миңдей тажик студентин кайра мекенине кайтарып келишти. Муну президент Эмомали Рахмон ал студенттердин террористтердин колуна түшүп калбаш үчүн жасалган аракет катары баалады. Өкмөт болсо аны сындагандардын айткандарын четке кагып мамлекет жарандардын диний эркиндигин камсыздаган дейт. Төрөкудоров, Азаттык.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Эркинликке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес. Мурунку бийликтин анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан бекитиш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 блоктан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Урматтуу угармандар, эми бүгүн жарык көргөн кыргыз гезиттериндеги айрым олуттуу макалалардын мазмуну менен сиздерди Шайлообек Дүйшөев тааныштырат.
Бүгүн кыргыз тилдүү гезиттерден форум гана жарыкка чыкты. Алмаз Атамбаев өлкөнү экономикалык кризистен чыгаруу үчүн канчалык аракет көрүп атса, анын атаандаштары ага каршы ошончолук чабуул баштады. Арнамыз партиясы мугалимдерге жан тартымыш болуп жакындаса, ата журт ак халатчандар менен алака түзүп кирди. Эми жакында Атамбаевдин ата журтчу орун басары Ибрагим Жунусов менен маданият министри Нурлан Шакиев маданият кызматкерлеринин үстүндөгү үгүт иштери менен иштеп жатат дешет деп. Кыргызстандын бардык жеринде бир учурда башталган мугалимдердин нааразылык акциялары кайсы бир күчтөрдүн тукуруусу менен уюштурулуп жаткандыгы айтылууда. Алардын максаты жаңы бийликти жаска жеткирбей алып түшүү. Баарынан кызыгы дал ошол мугалимдерди жарбаган айлыкка иштетип келген эски бийликтин эрендери эми минтип коомубуздун эң аялуу катмарын алдыга түртүп арам ойлорун ишке ашырып жаткансыйт деп кабар таратты. Форум гезити ошондой эле ушул маселенин айланасында айрым жарандардын айткандарын ортого салды. Академик Жамин Акималиев Кулуп Бишкектеги мугалимдер менен жолукканда берген убадасын теледен мен деле көрдүм. Бул чыныгы популизм. Мугалимдердин айлыгын 100% көтөрүү мүмкүн эмес. Элди ишке ашпай турган калп куруу убада менен алдай берген болбойт деп. Саясий серепчи Марс Сариев азыр оппозицияда жүргөн партиялар эл менен жолугушуп атат. Мугалимдердин көтөрүлүп чыкканын алар өзлөрүнө пайдаланууда. Бул эми саясий күрөштүн бир түрү. Мугалимдердин маянасын 100% көтөрсө болот. Бирок бул аябай татаал процесс. Ал үчүн коррупцияны 100% жоюу керек. 20 жыл ичинде Кыргызстан коррупцияга белчесинен батты. Ал эми айлыкты 100% жөнүндө көтөрө койсо болот деген сөздүн өзү бул авантюра деп. Экс-министр Ырыскелди Момбеков. Эгер мугалимдердин маянасын 100% көтөргөнгө жете турган акча болсо кулуп эмне үчүн өзү өкмөт башчысы болуп турганда көтөргөн эмес? Айлыкты мындай кой өлкөнү хипке киргизе жастап токтободу беле. Бул жөн эле пиар, популизм. 2007 жылкы парламенттик шайлоодо шайлоо комиссияларынын 70% дал ушул мугалимдер түсүп, элдин добушун уурдап туруп ак жолго алып берген. 2009 жылкы президенттик шайлоодо Атамбаевдин добушун Бакиевке жасап бергендер да дал ушул мугалимдер болгон. Акцияга чыгаардан мурда мугалимдер кыргыз элин сактап калган арбактарды ойлосо болмок. Апрелде курман болгон 87 эр азамат жалаң эле мугалимдер үчүн жан кыйган эмес деп. Саясий серепчи Төлөбек Абдрахманов Бул мүмкүн эмес. Кыргызстанда 70 миңден ашуун мугалим бар. 100% көтөрүү үчүн мамлекеттик кызмат орундарын 50% кыскартуу керек. Мындай жол менен баруу мүмкүн эмес деп жазуучу Кален Сыдыкова 100% көтөрөм десе Кудай жалгасын, бирок өлкөнүн казынасын өткөндөгү каргашалуу окуялар түгөтүп кетпеди, анан айлык акына асмандан алып көтөрмөк беле деп жооп берди. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Гейст баянды сиздерге Шайлообек Дүйшөев сунуш кылды. Ушуну менен уктуруубуздун алгачкы жарымы соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Биздин толкунда боло бериңиздер.